Labrīt, vēlreiz. Pulkstens ir 9. Sākam valks no domas ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā 7 jautājumi. Lūdzu atbalstīt darba kārtību, vai kāds ir pret vai atturās. Jo tā pēc būtības darba kārtība ārkārtas sēdē mēs mainīt nevaram, bet nu, formāli mums tam var jānobalso. Tad neviens nav pret, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības punkts par Valkas novada pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu ziņo Ivo Leitis lūdzu.
Jā, labrīt, izveidots 2020. Gada pārskats par Valkas novada domas darbu un pašvaldību. Vēlos vērst uzmanību, ka pa saturu pārskatu atbild iestāžu vadītāji, kur iesūt informāciju un sekretariāts apkopo atsūtīto informāciju. Tāpēc ir pamanīts dažas nelielas nepatizitātes skaitļos, bet pirms sūtīšanas varam tās tiks salabotas. Tas arī viss.
Tā vai par šo ir kādi jautājumi? Būtībā mēs jau līdzīgu dokumentu apstiprinājumu iepriekš. Šis ir tātad... Tātad,
man ir papildinājums.
Jā, lūdzu.
Bija 7. Punkta nākamā gadā plānotie pasākumi. Tur nav neviens no tiem projektiem, par ko atbild XJ nodaļa. Tur ir rakstīts turmākie projekti, visi attīstības nodaļas. Tur vienkārši vajag pielikt klāt. Konkurs un individuālās kompetences un karjeras atbalsts.
Mhm. Tas labi, nu tad izgējies nodeļu, tad arī lai iedod to, jā. Tad nu, papildināsim ar šiem projektiem, tie mums ir zināmi, vai vēl kādi citi ierosinājumi vai piebildes. Nav, varam balsot, vai kāds ir pret vai atturās. Nav, lēmums pieņems ir balsīgi. Tālāk par Valkas pilsētas kultūras namu mazās semināra zāles Valka izmantošanas izcenējuma apstiprināšanu ziņā Viktors Kaņepa lūdzu.
Tātad pēc kultūras namu vadītāja pieprasījumā tika aprēķināta mazās semināra zāles Valka izmantošanas izcenojums, kas ir 16,53 eiro bez PVN par 1 stundu, ar PVN tie 20 eiro apaļi.
A kura zāle tā ir?
To viņi tagad izremontēja...
Trešā stāvā tā
kā? Laikā, trešā stāvā, jā. Vai par šo ir vēl ir jautājumi? Nav, aicinu balsot, vai kāds ir pret vai atturās? Nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Tālāk par Valkas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības zāles pļaušanas ar trimmeri maksas pakalpojumu izcenējumu apstiprināšanu ziņo Viktors Kaņepa lūdzu.
Valkas pagasta pārvaldes vadītāja lūdzu izrēķināt tādu izcenojumu, jo sakarā to, ka namsaimnieks pārņēma māju apsaimniekošanu, un viņi paši pļaus pie tām mājām ar trimmeri, cik es sapratu, tad ir nepieciešams šāds izcenojums, kas būtu par 100 kvadrātmetru nopļaušanu 2,95 eiro bez PVN, vai arī stunda darbā 8,86 eiro bez PVN. Valkā šis izcenojums ir nedaudz augstāks.
Es ar labprāt mājā tādu paņemu par tādu, kas ar labu stāvu. Nedomāju, ka tas tad būs komerces pakalpojums. Es saprotu, ka tas tiešām ir domāts sastarpējies norēķinos ar Valkas namsaimnieku. Vai par šo ir jautājumi vai iebildes? Nav. Aicinu balsot, vai kāds ir pret vai atturās? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk par kārķu pagastu pārvaldes komunālās saimniecības specializētās kravas automašīnas zil. Izmantošanas ūdens vešanai maksas pakalpojumu izcenējumu apstiprināšanu ziņā Viktors Kaņepa lūdzu.
Šī automašīna iepriekš bija pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, tā kā kārķu pagasta komunālā saimniecība viņa pārņēma, viņam bija nepieciešams izreikināt šo izcenojumu, cik izmaksātu 1 kubikmetru ūdens vešanā šo automašīnu. Ar viņu, cik sapratu, var arī laistīt grāns ceļus, lai nebūtu. Nu, bet tas ir principā tas pats, kas tā ūdens vešana izmaksās. Un ir arī pārbrauciena izmaksas par kilometru, tas gadījumā, ja nāksies braukt kaut kur ārpus kārtiem un tālāk. Ārpus kārpagas.
Tā vai par šo ir jautājumi? Nav. Aicinu balsot, vai kāds ir pret vai atturās? Nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk dzīvokļu jautājumu izskatīšanu ziņo Andris Dainis.
Dzīvokļu komisija nolēma punktā 1 piešķirt divi starp dzīvokļu Varoņu ielā 30 dzīvokļu 4 laukā. Un punktā 2 piešķirt vienistabas dzīvokļi māja numur 20 dzīvokļu 24 Sēļos Valkas pagastā.
Vai par šo jautājumu nav aicinu balsot? Vai kāds ir pret vai atturās? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Jautājums Andrim, jūs dzīvokļu komisijā arī spriedāt par sociālā dienesta iesniegumu, par iespēju vēl kādam dzīvoklim piešķirt šo te īpašo statusu, ja tik tālu jūs vēl netika?
Tik tālu netika, bet apspried viņu, jā, bet lēmumu nepieņēma vēl kādā veidā to izdarīt.
Nu, jā, jo tā ir aktualitāte, ko vajadzētu droši vien nākamēnes tomēr.
Jā, noteikti.
Labi, tālāk par Valkas novada domas priekšsēdētāja komandējumu ziņām Viespils Zariņš lūdzu.
Jā, tā tad... 9. jūnijā doma ir saņēmusi iesniegumu no domas priekšsēdētāja ar lūgumu komandēt uz Kobļiņicu no 21. gada 18. līdz 21. jūnijam. Un brauciena mērķis ir dalība Kobļiņicas dienu pasākumos un oficiāla sadarbības līgums starp Kobļiņicas un Valkas pašvaldības parakstīšana uz nenoteiktu laiku. Un tas ir Kobļiņicas dienu ietveros. Un tad lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad komandēt uz 4 dienām, apmaksājot 100% apmērā komandējuma naudu. Tad šis ir sagatavotais lēmums. Pats es uzskatu, ka šobrīd šāds komandējums ir pilnīgi nevietā, jo šobrīd priekšsēdētājs vēl nav ievēlēts jaunajā domē sasaukumā tādēļ, nu tā, par tādiem nākotnes mērķiem. Runāt ar tā īsti ētiski, man šķiet, ka nav vēl šobrīd. Un šis arī tomēr vairāk izskatās pēc tāda izklaides brauciena un, teiksim, izklaidēties uzreiz pēc vēlēšanām par domas naudu arī tā īsti ētiski nav. Piemēram, vakardien grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja informēja, ka mums ir ļoti saspringta finanšu situācija un šobrīd es... Nu, cik kādi 500 eiro izmaksās brauciens. Šobrīd man arī sagatavošanā ir līgums kaut vai par to, kad bibliotekā ir nepieciešams publiskais apgaismojums, kur ir nepieciešams 800 eiro, vairāk 800 eiro. Tas būtu man šķiet daudz liederīgāk šo te naudu novirzīt šiem te mērķiem, nekā šobrīd braukt uz Poliju. Tas, ka šobrīd mēs izmantojam īstermiņa aizņēmumu 400 tūkstošu apmērā, kurš būs jādod, sedzot visu, kam ir nepieciešama steidzīga nauda, bet tas nav risinājums uz nākotni, tāpēc mans priekšlikums tomēr šo komandējumu ir šoreiz tā kā nekomandēt. Varbūt kādi citi priekšlikumi ir.
Nu, es teikšu tā, ka ar Kobeļnicu Valkas novada pašvaldību saista ļoti ciešas senas saites. Jau divreiz mēs uz viņu aicinājumu neesam atsaukušies dažādu objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ. Savukārt pie mums viņa delegācijas mēs esam uzņēmuši vairāk kārt. Lai taupītu budžeta līdzekļus komandējumā netiks izmantots aviotransports, bet gan braukšu ar domas mašīnu pats pie stūras. Komandējumā vēl līdzbrauks deputāts Vilmārs Vesingi. Un, protams, domāju, pašlaik ir pilnas pilnvaras lemt, bet nu, poļu draugi tiešām ir tādi draugi, kas nav nekas jauns, un nu, tas nebūtu solīdi no mūsu puses šo svinīgo līgumu parakstīšanu, kas ir turpinājums iepriekšējiem sadarbības līgumam, tikai agrāk tie bija terminēti sadarbības līgumu, būtībā izjaukt, jo tas ir viņu svētu ietvaros. Jā. Bet, protams, jālēmj deputātiem.
Tā ir vēl kādam?
Kādas Man ir jautājums, kāds ir pievienotās, nu, teiksim, tā pievienotā vērtība tam līgumam? Ko mēs esam līdz šim izjutuši no tā visa?
Mums ir bijušas interesantas jauniešu apmaiņas. Jauniešiem ir bijusi iespēja braukt uz Poliju un iepazīties viņu pieredzi. Mums ir bijusi skolas sadarbība. Ir līdz ar to arī šajā jaunajā pagarinātajā līgumā tieši uzsvērts pamatā uz jauniešiem un skolām sadarbību. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka ir tāda iespēja mums jauniem cilvēkiem iegūt jaunu pieredzi, apvāršanas, teiksim, tā redzēt kaut ko savādāku, ja? Jo nu, tā ir pašvaldība, kas vienmēr ļoti nu, tā rūpīgi un labi uzņem pie sevis, ja mūsu grupas vienmēr ir ar lielu sajūsu un braukušas pēc tam mājās, un tas tā uzlādē, un viņi arī ir, teiksim, tādi viena no tādām inovatīvām pašvaldībām. Līdz ar to, nu, tas būtu diezgan dīvaini, nu, tādi, faktiski tas nozīmē, nu, ka mēs neparakstam šo līgumu, savā ziņā izjaucam viņiem arī visus svētkus pasākumus, jā, un nogriežam iespēju, mūsu cilvēkiem nākotnē, nu, tas tāds pļāviens sejā poļiem būtu, jā. Novēršam iespēju viņiem nākotnē, nu, tā tad atkal dažādos kopīgos projektos ar viņiem sadarbot.
Labi, es gan gribētu teikt, ka tas bišķi pārspīlēt, ja ir draugi, tad draugi.
Nē, tas nav pārspīlēt, tas ir tā, kā mēs būtu visu sagatavojuši, jā, un aicinātu ciemos, un tad pēc tam mēs pasakam, mums pasaka dažas dienas pirms tam, nu, draugi mīļie, mēs nebrauksim, jo mums ir, redz, tur kaut kādi tādi, tikko bija vēlēšanas un vēl daudz jaunais mērs ievēlēts un tā tālāk. Ne, jau mērs nosaka sadarbību, nu, tad, ja mēs negribam ar poļiem draudzēties, nu, tad tā ir jāpasaka, bet, nu, vai tas ir saprātīgi, domāju, ka nē.
Man ir kādam,
kas... Es arī gribētu vēl teikt. Es arī, protams, esmu par tautu draudzību, tas ir skaisti, un es arī nesaprotu šī braucienu sastāvu, tur, kāpēc tur nebrauc priekšsētājs, nebrauc vietnieks, tas būtu daudz maz zolīdāk nekā brauc vienas partijas pārstāvi, un otrkārt jau arī nav ievēlēts tiešām tas mērs. Un vēl es gribētu teikt, ka tomēr naudiņa, tas ir svarīgākais šoreiz pēc vēlēšanām novadam, tā nauda vajadzīga vairāk nekā ventam atpūsties ar poļu draugiem.
Nu, es domāju, ka atpūta ir braukt 14 stundas pie stūras un pēc tam 14 stundas atpakaļ.
Bet jūs jau brauksiet divatā, jūs
jau... Protams, jums ir diezgan dīvainas priekšnes par to, ko nozīmē atpūta. Ja?
Nu kā, nu man tas priekšstats nemaz nav dīvains, tas viņš ļoti labi saprot. Bet katreiz mēs arī aicinātu nešķiet, bet tagad pēdējo novada naudu, jo tā ir kredīti jāņem. Nu, es arī esmu kategorisks pret.
Tā, ir vēl kādi jautājumi kādam vai priekšlikumu?
Ja ne... Kāda ir apmēram šī summa, kura nu varētu izmaksāt šī braucienu?
Dienas naudas 280 eiro plus degviela.
Un tas ir katram 280
eiro? Nē. 35 eiro ir viena diena, tātad 35 reiz 440. Kopā abiem diviem komandētajiem tie ir 280 eiro plus degviela.
Tad aptuvenais 500, kā es teicu. Labi, tātad
valsts. No, degviela tik daudz neizmaksās, ne? Ekonomiska mašīna.
Tā, labi, tad lūdzu nobalsojam, tātad kurš ir pret vai atturās? Es esmu pret.
Aivars, kādiem arī pret?
Mārts arī pret.
Es atturos.
Es arī atturos.
Tā. Tā, vēl ir kādi, kāds pret vai atturās?
Kurš bija otrs cilvēks, kas atturās?
Ko lūdzu?
Kurš bija otrs cilvēks, kas atturās?
Kurš Sandra. Ir viens? Sandra un Kristaps laikam,
jā? Jā, Sandras nedzirdēja labi. Uh-huh.
Jā, kāds rezultāts?
Pār 12 deputāti un 2 atturās.
Uh-huh. Nē, viens bija pret. Viestars bija pret.
Es biju pret. Kā var būt 12?
Jūs, lai tam man arī nedzirdējāt, ja baizmēs.
Labā, jūs esat 14.
Šeit. Es arī biju pret.
Tā, tad es nedzirdēju.
Tad vēl vienreiz saskaitam.
Tā, tad Viestars ir pret, Aivars ir pret.
Un Gails arī pret.
Dats ir pret, otrs Aivars arī pret. Tā, tad, kas saturējā?
10 par 2.
Un Vents nepiedalās tad.
Desmit nevar sanākt par.
Kā var 10 sanākt?
Nē, nē, saskaitam precīzi lūdzu. Es nepiedalos. Tad 4 pret, 2 atturās, 8 par. Lēmums pieņem.
Tā sanāk.
Jā, 8 par, tad nepiedalās jau viens droši vien, vai ne?
Labi, es nepiedalos, jā.
Tad ir 7
par.
Piedošana.
Jā, tas ir tādi just. Labi. Tātad
tur... Tātad ir viss saskaitīts. Mhm. Tā, lēmums pieņemts. Paldies tālāk par atļauju Valkas rajona kāķu pagas zemnieku zemniecībai dzintervīna raudzēto dzērienu starp vai pārī alkoholisko dzērienu ražošanai. Ziņo Aleksandrs Golubovs lūdzu.
Labrīt visiem. Saņems iesniegums no, būtībā viņš tikai uzrakstīts no izpūkļa puses, bet šī atļauja, ko prasa tieši zemnieku saimniecībai dzinterī, jūs visi zināt, tā pas ir zemnieku saimniecība, kas mums garšīgu medu ražo. Un viņiem ir doma tirgo, kā ražot alkoholiskos dzērienus nelielos apjomos, attiecīgi nepārsniedzot šo te absolūto alkohola daudzumu, saražot pārējās alkoholiskos dzērienos nepārsniedzot 1000 litri gadā. Faktiski tā, ka šī mazā, plānojās būt mazā alkoholisko dzērienu ražošana, tāpēc ir nepieciešams no pašvaldības saņemt atļauju, ar kuru tālāk šis ražotājs dodās no citām iestādēm risināt šo jautājumu, jo vēl vajadzīgi saņemt atļauju no valsts saņem dienesta, gan no pārtikas veterinārā dienesta, gan iespējams pat vēl no valsts vides dienesta. Tā skaitā viņam ir jāskatās, kāda viņam izskatīsies šīs telpas, vai piemērots ražošanai attiecīgi, vai jāpārplāno, vai jāpārbūvē, tālāk attiecīgi būvu normatīviem jāskaņu būvaldē, un tā tālāk. Bet tas ir pirmais solis, kas būtu jādara. Vienīgais ir tāda niansīta, kad likumdošana prasa tādu kā kārtību, bet viņi nu nav tāds kā obligāts prasījums, bet nu tā kā noteikts ir, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kurā šo kārtību nosaka, bet to kārtību mēs varam arī noteikt gan domas lēmumā, gan arī pašā atļaujā ierakstīt, ja tad kādi punkti šim te ražotājiem ir jāpild. Tāpēc to var izdarīt arī ar domas lēmumu palīdzību.
Tā, vai par šo ir jautājumi?
Man ir tī tehnisks jautājums. Tur ir rakstīts Valkas rajona kārtu pagas zemnieku saimniecību dzinter, un pēc tam adrese ir Valkas novads.
Nu, jā, kā Valkas. Iespējams, ka viņi reģistrējās rajona laikā.
Par rajonu.
Jā, tas ir no uzņēmuma reģistrāta.
Tas ir uzņēmuma reģistrāta, tas ir kā ir reģistrēta saimniecība, ja nav pārreģistrēts, tāds nosaukums paliek.
Jā. Tā es arī domāju, ka tas ir diezgan daudziem ir vēl tie reģistrācijas laika nosaukumi. Visādi citādi ir kādi vēl jautājumi par šo? Nav. Aicinu balsot, vai kāds ir pret vai atturās? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Līdz ar to mūsu ārkārtas domas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Paldies. Uz redzēšanos.